kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa pagsasanay ngayon ng mga paramedic, gumagamit sila ng high-tech accident scene simulator sa pagsisikap na maihanda ang mga estudyante ng maayos laban sa maaring maranasan na post-traumatic stress disorder o PTSD. Tinataya na ang mga ambulance worker ay 4 beses na malamang magkaroon ng PTSD kumpara sa ibang mga manggagawa dahil sa likas na katangian ng trabaho. Narito ang buong detalye ng ulat ni Gareth Boreham na isinalin sa wikang Filipino. Hindi madali ang buhay ng mga paramedic. Mabilis, maingay at minsan madugo. Sinasanay ngayon ang mga estudyante ng Monash University School of Paramedicine kung paano harapin ang mga pisikal at emosyonal na pagsubok na nakapalibot sa kanilang trabaho sa kabila ng pagsanay kung paano gawin ang mga sitwasyon ng pagsagip.
We just came across this guy, he's a 25-year-old male having an asthma attack today. We've given him 500 mics of IM adrenaline, a nab of salbutamol, ipratropium bromide. And he's just deteriorated with this. Just started ventilating him when you walked in the
just
door.
Then?
Sinabi ng puno ng eskwelahan, Professor Brett Williams. Itong lahat ay kabilang sa pagsisikap na hindi maging sensitibo ang mga nagsasanay sa mga pangyayaring may mataas na pressure at mapababa ang panganib na magkaroon ng post-traumatic stress disorder.
What we know is that being a paramedic is extremely challenging and difficult, and with it brings high levels of burnout, fatigue, and also PTSD.
Tinatayang ang insidente ng PTSD sa mga paramedic ay kasing taas ng 16%. Ito ay 4 beses na mataas kumpara sa kabuuang populasyon. Tumulong ang eksperto sa visual immersion ng Monash University na si Associate Professor David Barnes na bumuo ng programa na inaasahang makakatulong sa mga nagsasanay na maayos na malagpasan ang hirap at hamon ng trabaho.
If you're prepared for what you're going to see, then hopefully the research will show that your chances of developing PTSD or something like that will be lower.
Ayon kay Professor Williams, lumabas sa isang pag-aaral na ang mga tipo ng personalidad na may mataas na panganib na magkaroon ng PTSD ay malamang kukuha ng karera bilang paramedic.
So we aim to develop authentic simulation cases to undergraduate students who may be predisposed to PTSD and embed that through our curriculum to ensure that these paramedic students are as ready for the workforce as possible.
At sinabi din ni Professor Barnes, hindi matatapos ang paggamit ng virtual reality bilang kasangkapan sa pagsasanay.
We could imagine a scenario where some of that training is done completely in virtual reality, so they've got headsets on they can't see through, and the entire scenario is playing out in VR, and there may be multiple people in the same virtual space as each other.
Hinaharap nila ng diretso ang isa sa mga malaking isyu na nakakaapekto sa mga nagtatrabaho sa loob ng ambulansya.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.